cik lielu nozīmi Luters piešķīra tam mazajam vārdiņam, kad dziesmā Dievs kungs ir mūsu stiprā pils, kur viņš runā un zied par ļauno ienaidnieku, kam neviens nevar pats savā spēkā stāvēt pretī, ka šis viens mazais vārdiņš aizzem viņu, liek sodā. Un tā ir brīnišķīga lieta, un faktiski viss, ko mēs te runājam, ir par šo mazo vārdiņu, ka svētā vakarēdien maize ir Kristus miesa, un vīns biķi arī ir viņa asinis, jaunā derība viņa asinīs. Un pagājušajā reizē mēs runājām par šiem četriem pamatojumiem, ko pamatu arī atsaucoties uz Luteru, mūsu ticības tēvi ir likuši kā savas mācības pamatu par svēto vakarēdienu. Un vairākas no šīm lietām mēs apskatīsim arī pēc tam turpinājumā, jo viņas ir saistīts ar mācību par Kristu. Kā Jēzus Kristus paties cilvēks un paties Dievs no tā mūžībā dzimis un paties cilvēks no jaunās Marijas piedzimis ir mūsu kungs. Un tagad tālāk mēs lasīsim, tas ir sastais punkts 489. Lapusē, kur ir rakstīts. Tātad mēs ticam, mācām un apliecinām, ka Kristus miesa un asins tiek saņemts ne tikai garīgi ar ticību, bet arī ar muti. Tomēr ne kapernaītiski, bet pārdabiskā un dievišķā veidā sakramentālās vienības dēļ ar maizi un vīnu, tā kā to skaidri apliecina Kristus vārda, ar kuriem viņš pavēl ņemt, ēst un dzert. To ir darījuši apustuļi, kā teica Marka 14.23, un tie visi dzēra no tā. Un Pāvils saka maizi, ko laužam, vai tā nav savienošanās ar Kristus miesu. Proti, kas šo maizi ēd, tas ēd Kristus miesu. Tāpat to vienprātīgi apliecina ievērojamie senās baznīcas mācītāji, Hrizostoms, Kipriāns, Leons I, Gregors, Ambrozijs, Augustīns. Redziet, šī ir tā daļa, kas ir ļoti būtiska, jo viņa apliecina to, ka mēs saņemam Kristus miesu un asins ar savu muti. Bet, protams, te ir runa par patiesu Kristus fiziskās arī dabas saņemšanu, jo kas tad ir viņa miesa, kas tad ir viņa asins, tas pieder pie viņa cilvēciskās dabas, bet šī ēšana ir pārdabiska un dievišķa. Un kā šai Kristus miesai ar maizi un asinīm ar biķeru vīnā ir sakramentāla vienība, nu gluži kā abas dabas Kristu dievišķā un cilvēciskā ir nedalāmā vienībā. Un tomēr cilvēks ir cilvēks un Dievs ir Dievs, bet Kristu šīs dabas ir nedalāmā vienībā. Tāpat arī svētajā vakarēdienā maize ir maize, bet tā ir arī reizē Kristus miesa. Un tāpat arī vīns biķerī ir vīns, viņš neizmainās pēc savām ķīmiskajām īpašībām, bet tomēr šī Kristus vārda dēļ tā ir arī tās patiesas Kristus asins. Nu, ja tā varētu salīdzināt, tā mums drusku tā kaut kad pirms vairākām reizēm drusku jau tā tēma ieskanējās. Ja tagad iedomājieties, Jēzus Kristus, unikāls cilvēks pārstāvs, kas ir patiesas Dievs un patiesas cilvēks. Un tagad viņš nokļūst dakteru rokās, biologu rokās. Un tagad tie mēr viņam temperatūru, noņem tur asins analīzes un skatās visu. Iedomāsimies to vienu brīdi. Es saku, mēs tur neredzam, tas ir īsts cilvēks. Un tomēr viņš ir patiesas Dievs. Ja? Vienkārši nav jau tādas analīzes, ar kurām varētu to dievišķo dabu, kā saka, uzrādīt. Ja? Nav jau tāda lakmus papīrīša. Tikai mēs redzam, ka pēkšņi šis cilvēks var kaut ko tādu, ko cilvēki vispār nevar, nu, piemēram, staigāt pa ūdeni. Nu, nu ziniet, nāves jūrā, jā, bet Galilejas jūra ir saldūdens ezers, redziet. Protams, ka tur, kur ir daudz sāls, tur jau diezgan tas tā ir interesanti, to jau arī šat tad aizbraucot mums no līča. Kaut kur, es nezinu, es atceros, ka mēs pie kurš kāpes peldējāmies, tad tas ūdens daudz vairāk ceļ uz augšu. Ļoti jūt uzreiz jau to atklātā jūrā, nekā te, kā saka, pie Daugavas ieteks, vai ne? Kur jau var mierīgi smelt katlā un zupu vārīt un nebūs pa sāri, vai ne? Bet, nu, neko nevarētu konstatēt nekādu dakteri, jo viņš ir patiesis cilvēks. Viņam būtu visi, nu, parametri, nu, tā kā tajās robežās kāda cilvēkiem mēdz būt. Protams, es to saku, kā saka, vienkārši, nu, domādams par šo lietu teoloģiski, man jau, nu, tād, diemžēl, to pārbaudīt tā īsti nevar, vai ne? Bet, nu, tam tā vajadzētu būt pēc tās lietas būtības, pēc teoloģiskās būtības, ja? Ka tie nav kaut kāda, tad tas nav kaut kādas izmaiņas, tur tādas, tāds, viņa cilvēciskajā dabā, kaut kādas netipiskas cilvēkiem, jo viņam vajadzēja būt patiesam cilvēkam, lai mēs, kas esam cilvēki, varētu būt līdzalīgi pie dievišķās dabas, tāpēc, ka viņš ir paties dievs. Un ja viņš būtu kaut kāds citāds cilvēks, tad šis dieva nodoms nebūtu īstenojies. Jo viņam ir jābūt tādam pašam cilvēkam, kā mēs visās lietās, tikai bez grēka. Nu, lūk, bet nu šeit ir vēl viena lieta. Tātad, ka mēs baudām šo Kristus miesu un asins tādā pārdabiskā un dievišķā veidā, bet te ir tāds pirmais, bet ne kapernaītiski. Un tas ir te kā jebkur parasta ēdiena, kā, nu, ja mēs atceramies Jāņa evaņģēlijas 6. Nodaļā, kur Kapernaums sinagogā, šie Kapernaums iedzīvotāji un farizeji tīpaši teica, kā viņš var dot ēst savu miesu. Tas bija, nu, tas bija tāds skandāls, ka faktiski visi Jēzus mācekļi izņemot 12 aizgāja. Viņi teica, šie vārdi ir grūti, kas to var klausīties? Un tad Jēzus tiem atlikušiem pateica, vai arī jūs varbūt gribat iet prom. Un Pēters visu vārdā teica, kungs, pie kā mēs iesim, mēs esam atzinuši un ticējuši, ka tu esi Dieva dēls, ka tu esi Kristus. Pie tevis ir dzīvības vārdi, kur mēs iesim. Tas nav kur iet. Tas nenozīmē, ka viņi tā ļoti viegli saprat to, ko Kristus teica par viņu, par savu miesu un šīs miesas baudīšanu. Bet, nu, tā ir tāda cilvēkiem jau pat par sevi tāda grūta lieta, un tie Kapernaums iedzīvotāji, viņi tā, nu, tie, kas to iedomājas, tas būtu tā, ka viņi domāja, tas tāds, nu, tā kā tāds kanibālis makts, vai kas tas būtu, vai kā. Bet tas, ko mēs saprotam arī ar šo krismies un asiņu baudīšanu svētajā vakarēdienā, tad vislabākais salīdzinājums, tas, ko arī pats Kristus ir devis, viņš teica, es esmu vīna koks, jūs esat zari. Ja kas paliek manī un es viņā, tas nesīs daudz augļu. Kā zars nevar nest augļus pats no sevis, ja viņš nepaliek pie vīna koka, tāpat arī jūs. Tātad, nu, gluži tāpat kā zars, kas ir klāt pie stumbra, visu nepieciešamo savai dzīvībai saņem no stumbra, viņš ēd no stumbra. Tāpat arī mēs svētajā vakarēdienā, mēs baudām Kristus miesu un asins šajā mielastā, nu, tādā pašā veidā, kā viņa miesas locekļi, nu, barojas no ar visām tām saitēm, kas ir miesā, kur šie locekļi šai vienībā ir, caur galvu, nu, tiek uzņemta barība, tad viņi tiek izdalīti pa visu organismu. Viss organisms ir paēdis, ja? Bet tas nenozīmē, ka mani pirksts, kas ir klāt pie plaukstas, tad, kad viņi tiek pabarot, apēst kaut ko no plaukstas. Vai man roka ēst no pleca. Tas ir viss vienots organisms, ja? Nu, tas ir tāda līdzība, ilustrācija, bet tā pat nav līdzība, tas mēs tiekam saukt par Kristus miesu locekļiem. Viņš mūs pabarot savu miesu un asinīm, svētajā vakarēdienā tas īpašā veidā notiek. īpašā veidā notiek. Un tāpēc nu, šeit tas tiek tā izcelts, ka tas notiek arī ēdot ar muti. Jo ēdam mēs ar muti, krismies un asins, baudām. Bet ne tā, ka mēs apēstu kaut ko no Kristus, ka vairāk, nu, tā kā parastēšana, kur mēs apēdam brokas vai vakariņas, viņu vairāk nav. Bet, nu, tā kā zars no vīna koka, tā kā ķermeņa loceklis, no, viņš saņem visu no tā, ka viņš ar daudz saitēm ir saistīts kopā ar visu organismu. Mēs esam Kristus miesas locekļi. Viņš tādā veidā mūs pabaro. Nu, dziļāk varbūt mēs tajā neiesim, jo, protams, ka tas arī vēl aizvien ir dievišķi noslēpums, kā jau jebkur lieta, ko Dievs ir radījis, viņa jau nav mums līdz galam izprotam. Mēs tikai līdz zināmai robežai to varam saprast. Bet, nu, tāda šī ir ļoti svarīgā lieta, ko teologs saka, man dukācija oralis, tā ir baudīšana ar muti. Tas ir viens apstiprinājums tam, ka mēs atzīstam, ka svētā vakariena maize ir paties Kristus miesa. Mācītājs dodams komunikantam svētā vakariena maize, viņš saka, ņem un ēd, tā ir paties Kristus miesa. Tas, ko viņš dod, un tas, ko šis cilvēks ar muti saņem, tāpat arī biķerī. Mācītājs saka, ņemiet un dzeriet, jā. Ņem un dzer, tās paties, šīs paties Kristus asins. Nu, un tā to ir mācījuši, ievērojamies senās baznīcas mācītāji, Hrizostoms Kipriāns, Ambrozijs Augustīns. Tas, cik ļoti nopietni kristieši to ir, no tā, pie tā palikuši jau pirmajos gadu desmitos, liecina tas, ka ir saglabājušās ļoti senas apsūdzības, ka kristieši, tad, kad viņi no saviem dievkalpojumiem izraida ārā, nu, tos, kas nepiedar pie svētā vakarēdienu kopības, un kas ir šie, nu, vēl kas nav draudzes locekļi, kas ienākuši vienkārši paklausīties, ko tur kristieši runā, un tad, kad, nu, tie ir izraidīti ārā, un tad ko tad kristieši dara? Un tad, nu, šo pagānu vidū bija iegājies, kad, nu, kristieši ir viena šausmīga sekta, jo viņi ir cilvēkēdāji. Viņi ēd Kristus miesu un asins. Un tā kā viņi īsti ir pagāni nesaprot, nu kā tas ir, tad viņi, protams, ka uzskata, ka tā ir kaut kāda baisa lieta. Un te ir viena tāda ļoti svarīga lieta, ko daži teologi ir ļoti labi sapratuši. Nebūtu grūti pagāniem iestāstīt, ka tas simboliski notiek. Ā, mēs saprotam, simboli, nu, mums jau arī tādi mielasti visādi kaut kādi tur, simboliskie mielasti. Visādi mistērija kulti, kur tas notiek kaut kādā tādā simboliskā, jā, to jau mēs saprotam, mēs jau neesam tumsoņas. Bet kristieši neteica, ka tas notiek simboliskā veidā. Tas nenotiek simboliskā veidā. Notiek reālā. Tikai šiem cilvēkiem to nevar paskaidrot. To, kā tas īsti notiek. Bet viņi bija gatavi drīzāk, šie pirmie kristieši, ka viņus apsūdz kanibālismā un visos nāves grēkos, un tikai viņi nebija ar mieru atteikties no šīs mācības, ka tā ir paties Kristus miesa un asins. Ka tas nav nekas simbolisks vai kaut kas tāds, nu, tikai garīgs. Ja? Tas ļoti svarīgs fakts ir. Un to, nu, kādreiz tā mēģina tā kā, nu, izmantot arī kaut kā pretkristīgo ticību vēl šodien. Ja? Vēl tas ir saglabājies. Nu, aizvien retāk un retāk, protams, to dzird. Bet ir cilvēki, kuri vēl šo te tādu, nu, apgalvojumu patur spēkā. Bet arī šī apsūdzība ir arī ar tādu nopietnu apgalvojumu, ko es esmu vismaz dzirdējis. Jūs tiešām ēdat savu Kristu. Ja? Kā viņi mēs sloca, ka mēs esam pie viņa. Jā, nu. Viņi ir kaut ko ļoti būtiski sapratuši, tas viens otrs, kas to tā šodien tā apgalvo. Un pateikt, nē, mēs neēdam. Nu, Nu, ko, kā mēs svētie vakarēdinām, mēs ēdam. Tas, ka tu cilvēki nesaprot to pareizi, tas, ka tu to saproti aplami, nu, to es tev maz ko varu līdzēt. Es jau stāstu, es jau skaidroju un tā, ka tas ir tā, Kristus iedibināts un viņš to tā ir devis. Nu, kas vēl ir ļoti svarīgi šajā lietā? Un tā ir tāda, kas mums, nu, līdz, ja jūs lasāt zasi, un mums tieši tagad tā labi sanāk, tā nodaļa zasem, kas mums tā kā šo svētdienu būtu pie tējas jārunā, ja? Par inkarnāciju un reālo prezenci, tur ir, un par attaisnošanu arī reizē. Tur ļoti svarīgs moments, ko zasa izceļ, ka tieši šī svētā vakarēdiena realitāte, ka mēs nevaram citādi tikt dziedināt un kā baznīca savu laikiem uzturēt, kā tikai esot dziļā būtiskā vienībā ar Kristu, kā viņa miesas locekļi, kur mēs nevaram uzvarēt grēku savā miesā paši, bet Kristus miesa un asins to pie mums dara. Kristus asins mūs šķīstī no grēkiem. Kristus miesā ir tā jaunā taisnība un dzīvība, mūsu miesā nav. Ka tam ir ļoti būtiska nozīme arī attiecībā uz mācību par attaisnošanu. Jo viņš ir mūsu taisnība. Viņš ir mūsu svētums. Bet ja šo viņu miesu un asiņu klātbūtu uztver simboliski, tad šī ļoti svarīgā realitāte viņa ar tiek degradēta agri vai vēl. Ka faktiski beigās neglābjami tas noved pie tā, kur šī simboliskā izpratne, ka tomēr cilvēks viņam arī šī attaisnošana ir vairāk simboliska, jo viņš ar savu svētapšanu pats ļoti būtiski tajā līdzdarbojas. Nu, tā ir tāda neizbēgama konsekvence. Ja? Jo tieši svētajā vakarēdinā, ka mēs saņemam Kristus miesu un asins, tas ir apliecinājums tam, ka nekas cits kā tikai Kristus miesu un asins mūs nespēja glābt. Mēs paši to nevaram. Tā dzīvība ir viņā. Un viņš mums dod šo dzīvību. Redziet, cik šis sakraments ir liels un nozīmīgs. Ja? Un tā nav matu skaldīšana par viedokļiem, kur cits saka, nu jā, bet var arī tā saprast, var arī tā saprast. Nē, vārds izšķir visu. Jo agri vai vēlu nepareiza izpratne viņa arī sagrauj baznīcu. Un tas varbūt ir, nu, tas arī manā izpratnē, tas iemesls, kāpēc luteriskā baznīca nekad nav producējusi kaut kādas sektas. Jā, viņa ir gājusi bojā, viņa ir visādā veidā bijusi ietekmēta un pazaudējusi savu identitāti, bet luteriskās baznīcas neviena sekta nav izgājusi nekad vēstures laikā. Bet tas ir tieši tāpēc, ka šī svētā vakarēdiena mācība turēt godā, un tur, ko viņi turēt godā, ir, tur baznīca ir pastāvējusi. Tikko viņi ir, šī mācība ir pazaudēta, tad ir uzreiz vaļā visādām ārējām ietekmēm, bet šķelšanās vienalga nav bijusi tāda. Tas ir saturējis kaut kā kopā. Tādā ziņā, nu tāda, ka, nu, šķelšanās, kā tāda sektas nekādas nav radušās no luterāņu baznīcas. Tomēr šī Kristus miesas kopība ir darījusi ļoti lielu darbu. Nu, tālāk, mazlietiņi piezīmīt par 1. Korintiešu 10.16. Maize, ko laužam, vai tā nav, mums rakstīts savienošanās ar Kristus miesu, vai tā nav Kristus miesas kopība, jeb koinonija. Un te ir tas vārds, kur tā īsti nevar iztulkot, jo šur tur, koinonija tiek tulkots kā sadraudzība, šur tur kā kopība, šur tur kā līdzdaļa, bet šī koinonija ir, nu, krieviem drusku labāks vārds ir, bet, nu, arī grūti pateikt, viņš ir labāks pričestie. Un mūsdienās to var vieglāk saprast, ka tev tā līdzdaļa ir pie visa Kristus, tāpat kā, nu, es daudzkārt šo ilustrāciju lietojis, un es tagad atkārtošu, Jo šo vārdu koinonija, to vajag vienmēr apzināties, kāda viņam tā nozīme ir. Nu, tas tā līdzīgi, ja tā varētu sacīt, ka kaut kāda, nu, piemēram, grāmata vai kaut kāda bilde ir augšu plādēta elektroniskā formā internetā. Un leju plādēt var bezgal daudz cilvēku un nevis katram ir kaut kāda maza daļiņa, bet katram ir viss. Tas nav tā, ka, piemēram, kāds dabūt no grāmatas vienu lapspusi, kāds citu lapspusi, vai kāds tikai papīra drisku, kā tas būtu ar šādu papīra grāmatu. Bet ja šo grāmatu ieliek internetā, tad visi var dabūt visu. Un līdzīgi ir arī līdzdaļa pie Kristus. Visi dabūn visu. No tur tā ilustrācija ļoti brīnišķīga, jo vārds koinonija nozīmē šādu kopību, kur mēs esam līdzdalīgi visā Kristū. Kur nevis kaut kādu daļiņu, vai kaut kādu mazumiņu, vai kaut kā tādu. Nu, jo Dievs tā ir radījis pasauli, viņš tā viņu ir izveidojis. Pat ja, nu, mēs zinām, no bioloģijas, no bērniem to skolā māca, tas jau var daudz ko pasaka. Šūnas kodols, ja, kas ir, tas ir tas nedalāmais, kas nes visu informāciju par visu organismu. Ka tas nodod tālāk tās pašas visas organismu pazīmes. Tas tai šūnas kodolā jau ir iekšā. Ka tur katrā šūnas kodolā ir iekšā viss organisms, var teikt, tādā īpašā veidā, tā var teikt. Viņa būtiskās un arī mazāk būtiskās, bet pazīmes, ja? Identitāte viņa. Ja? Un ka mēs esam šī organisma šūnas, ja tā varētu teikt, vai locekļi, un mums ir līdzdaļ pie visas Kristus, tas būtiskais, tas, kas no Kristus mums ir dot, tas tiek mums dāvāts. Un mēs varam runāt par to arī bioloģiski. Jo Dievs pestīšanu veids pamatojoties uz radīšanas kārtības, kā viņš ir radījis. Jo viņa pirmais brīnišķais evaņģēlijs ir tas, ka viņš ir radījis šo pasauli. Un viņš to ir tā radījis ar tādu gudrību. Un Kristus pie Kristus iemiesošanās šī radīšanas kārtība iegūst ārkārtīgu nozīmi. Kristīga attiecība nav kaut kāds tāds spirituālisms, kaut kas tāds tur fiziskais, tā kā tur nu, nav svarīgs vai nav, kā nav svarīgs. Kas paznīcā to kādreiz nesaprot? Piemēram, mācītājs Feldmans bija jauns students, viņš vienmēr teica, ka tas pirmais jautājums bija mācītāju kandidātiem. Vai jūs esat idealists vai materiālists? Protams, ka pareizā atbilde likās tai komisijai, ja būtu idealists. Bet kristīgie ļaudis zināmā mērā ir materiālisti. Jo viņi tic, ka Dievs ir radījis šo te pasauli ar visu, kas tajā. Un ka tai pie Kristus iemiesošanās, tai materiālajai pasaulē, cilvēciskai būtībai ir izšķiroša nozīme mūsu pestīšanā. Šīm materiālajām lietām, iedomājieties pat nu, vārdi, ko es jums runāju, viņi garīgi vai fiziski? Viņi ir fiziski vārdi. Un arī garīgi. Kā to var nošķirt? Viņi nevar būt tikai garīgi. Ja es netricinātu gaisu, bet tikai ļoti sasprinti domāt, un jums vajag sasprinti domājot, un arī tad tas būtu fiziski. Tad mūsu galvā skraidītu neironi, un... Jā, jūs mēģināt uzminēt, jā. Jums ir 100 reizes ātrāk vēl skraidīt nekā manā galvā, vai ne? Šī pasaule ir fiziski garīga. Nu, kā var uz šādu jautājumu atbildēt? Ideālists es esmu. Tad, nu, ka tas fiziskais, tas nav svarīgs, bet, nu, tur tas garīgais, tas tā jocīgā sašķeltība, kas, nu, tajā pirms 100 gadiem baldītajā, jāteic, arī baznīcas cilvēku galvās, ja. Un te, mēs tiešām par to varam domāt fiziski, ļoti konkrēti, bioloģiski, jo Dievs ir radītājs. Un viņš ir licis savam dēlam mūžīgiem vārdam tap par miesu. Redziet, turpat izdevās cālīt par to pārliecināt, ka ka viņš bija vienā starp tulkojumā ielicis un vārds tapa cilvēks. Tas principā nebija nepareizi. Te ir tāds ar tādām zivtiņām bija tāds izdevums jaundarības, kur bija evaņģīli un apustuļu darbi. Un viņš bija izsits ar to savu autoritāti, ka nu, tur tas būs cilvēks un nevis miesa, jo kas tad tā miesa un tur tā kaut ko sāk tā runāt. Bet tad, kad mēs vēlreiz pārlasījām, man izdevās viņu pārliecināt, jo galvā cilvēks var arī nebūt attiecināms uz fizisku būtni. Vieram Rainis, vai viņš ir cilvēks vai nav?
Nē, nu kā, viņš nav, viņš tas ir Jānis Pliekšāns ir cilvēks.
Nu labi, nu Jānis Pliekšāns, viņš arī Rainis, bet viņš ir miesisks, fizisks?
Vairs nē.
Vairs nē, bet viņš aizvien vēl ir cilvēks. Par to runa, vai ne? Redziet, kas ir. Varbūt cilvēks pēc vienas šīs pazīmes, pēc dvēs, ka viņš ir, nu, vai arī kā vēsturiska persona. Vai arī, vai sprīdīts ir cilvēks vai nav?
Nē, nu tas gan ir.
Kā, paga. Kas viņš ir?
Pasaku tēls.
Paga, bet nu kā, nu bet viņš ir cilvēks
jā, nu jā, ir
vai
cilvēks,
nav?
Jā, ir cilvēks, jā, ir cilvēks.
Protams, ka viņš ir cilvēks.
Jā, viņš nav vilks.
Vai Karlsons ir cilvēks un brālītis, vai ir vai nav?
Un kāds vēl?
Redziet, jo vārds cilvēks,
jā,
vārds cilvēks, viņš nenozīmē fizisku būtni. Viņam ir plašāks, tas, un tas mūsu priekšstatos, un vārds tāpat cilvēks, un kad es to cālītim paskaidu, Jā, liksim atpakaļ miesu. Viņš saprats, ka tas ir, cik tas ir svarīgi. Ka nevis, un, jēdzi, un Dieva vārds tāpat cilvēks. Jo vārds cilvēks ir plašāks jēdziens, tas ir kategorijas jēdziens, kur var nekād ar fizisko pasauli un pat ar realitāti nebūt nekāda sakara. Redziet, cik svarīgi ir lieta, ka Dievs ir radītājs. Viņš ir radījis šo te pasauli, visu. Nekas, kas ir radīts, nav radīts bez šī vārda, kas tapa miesa. Brīnišķīgi. Tā ir mūsu, tas ir mūsu pestīšanas stiprais pamats. Dievs ir izmantojis radīšanas kārtību, kā viņš ir radījis šo te pasauli, arī pestīšanā. Tā nav kaut kāda cita, kaut kāda paralēla kārtība. Tā ir reāla kārtība. Tāpēc mēs cilvēki arī varam tikt pestīti, jo mēs jau esam fiziskas būtnes. Esam fiziskas būtnes. Un arī mūsu garīgās lietas ir fiziskas. Es nevar atdalīt, nu nevar. Grozies kā gribi. Un to ir svarīgi saprast. Es domāju, luterāņi to ir spēju labi saprast. Par tiem citiem man grūti pateikt, bet luterāņi, viņi ir spējīgi. Viņam jābūt spējīgi. Nu, lūk.
Es vēl varbūt to saņemšanu ar muti. Jo, nu, tad, kad es lasīju to Lutera baznīca Bābeli gūstā, es nevarēju saprast vienu lietu, un kāpēc viņš tik ļoti ar to Henrijs, ja, tas bija,
Jā.
Ar ko viņš strīdējās. Un viņš netik daudz mēģina pierādīt, ka vakarēdienā mēs baudām Kristus miesu un asinu, bet viņš lielāko daļu strīdas par to, ka tur ir paties nu, vīns un patiesa maize arī vienlaikus. Tātad, nu, netik daudz par to, ka tās ir Kristus miesa un asins, bet vairāk par to, ka tas ir paties arī vīns un patiesa maize. Un tas varētu būt tas izskaidrojums, bet arī ar muti mēs saņemam.
Tātad,
tāpēc tas ir svarīgi toreiz Luteram. Tā tas ir vai tas ir savādā?
Es domāju, ka tas ir lielā saistībā to, ko mēs te runājām, protams. Jo... Kristus to ir devis mums šādā veidā, šādu elementu. Un faktiski teoloģiski, Luteram, es domāju, tas bija ļoti svarīgi arī tādu iemeslu dēļ, ka, nu, ja tā varētu sacīt, ja mēs sakām, ka šajā elementā, ko mēs, ka mēs, nu, tajā svētā vakarēdienā elementā, ko mēs saņemam, ka tā vairs nav maize, ka tur būtu tikai šī debešķīgā nu, daļa, ja, teiksim, Kristus miesa, vai ne, nu, tā, kas ir īpašā garīgā veidā tiek saņemta, ja, tad nu, tas būtu tāpat kā priekš Lutera, es domāju, nu, viens no iemesliem, kāpēc viņš pie tā tik ļoti stipri turējās, bija tas, ka tas būtu tāpat kā Kristus nav patiesi cilvēks, bet viņš ir patiesi Dievs tikai. Nu, kristoloģijā, ja kāds tā apgalvotu, ka Kristus nav patiesi cilvēks, bet viņš ir patiesi Dievs, tad tas visu kristīgo ticību, šī paša iemesla dēļ, ko mēs runājam, padarītu par tukšu. Jo mēs jau neesam garīgi, mēs esam fiziski. Un Dieva dēls ir taps cilvēks, lai mūsu fiziskos cilvēkus izglābtu. Un mēs nevaram miesīgi būdami ar savu muti saņemt Kristus kaut kādu dievišķo daļu. Mēs neko no dievišķā bez fiziskā nevaram saņemt. Neko. Pat vārdi viņi ir fiziski. Viņi rakstīti šeit uz papīra ar melniem burtiem. Es viņus vokalizēju, jūs viņus dzirdat, ja piedomājieties, ja jums ar dzirdi nebūtu kārtībā. Tā var gadīties, paliek slikti, es ar aizvien sliktāk un sliktāk dzirdu. Iedomājieties, ja cilvēks nedzirdētu, nu ko viņš varētu no tā gara dabūt? Viņš nevarētu dabūt no tā gara. Un tāpēc šī fiziskā substancija, kā nu, teologi par to runā, viņam bija tik svarīga, ka šeit nav tikai Kristus. Miesa, ko mēs nevaram saņemt vienkārši, jo viņi ir visur esoši, bet šeit viņi ir kaut kur iekš kaut kā ielikt, un tas kaut kas ir maize. Un tas kaut kas ir biķeris, kurā ir vīns, ja? Nu ne biķeris, ne, bet nu vīns biķerī. Un, nu, es domāju, ka viņam, viņš varētu izskaidrot vēl noteikti labāk, jo viņš bija holistiku tā, tur, kā saka, izglītojies un zināt visu tās nianses, kas vēl no loģikas izriet, kas vēl būtu jāpasaka, ja? Nu, kā piemēram, tajā vārds tap cilvēks, ja? Kāpēc cilvēks nedara, ja? Nu, tas ir tīri, nu, tur ir loģika, tas tiek izspriest, kāpēc nedara, ja? Tāpēc, ka tas ir kaut kā citādi var tikt skaidrots. Noteikti Luther šo te lietu varētu vairāk paskaidrot. Bet tā tas iemesls, arī vēl bija tāds, ka šī mācība par transubstanciāciju, ja to, ka pazaudē svētā vakarēdiena maize savu substanci, un svētā vakarēdiena vīns pazaudē savu substanci, un tā substance tiek aizvietota ar Kristus miesu un asiņu substanci. Un tā vairs nav maize, tas ir vīns, tā bija nu, šī katoļa mācība, kas nu, faktiski, nu, gāja to ceļu, ko Luters droši vien tā ļoti stipri jut, ka tas ir pilnīgi nepareizi, jo tas faktiski kristoloģijā nozīmētu, ka Kristus nebija patiesi cilvēks. Ka viņš tikai izskatījās kā cilvēks. Tas, nu, kristoloģijā tas būtu kā doketisms. Un transubstanciācijas mācība attiecībā uz sakramentiem ir doketisms, ja tā varētu teikt. Jeb Kristus inkarnācijas, jeb iemiesošanās nepietiekamība, deficīts, tā varētu teikt. Un ko tas nozīmē? Ja Kristus iemiesošanās ir nepietiekama, tad tas uzreiz, ko tas nozīmē viņa upuris pie krusta? Ko nozīmē viņa nopelni, mies, ko viņš ar savu miesu supuri nopelnīs? Viņa nepietiekami. Un tāpēc vajag svētos, vajag Mariju, vajag mūsu pašu labos darbus. Uzreiz tas ir neaturam iekšā. Tur ir tik daudz tās lietas, ko varbūt uzreiz mēs tā neieraugām. Nu to, kas, ka tam uzreiz faktiski domino efekts visā teoloģijā. Ja? Bet viņš to tā labi saprat. Un tāpēc viņš tā, nu, varbūt netik sistemātiski to izklāstīdams. Bet ļoti labi juzdams, ja, viņš tāpēc ir tā cīnījies par šo, un pret šo transubstanciācijas mācību, kura nu, šo bīstamību satur, un tās konsekvences mēs redzam, bet nu, ir jau tādi teologi, piemēram, nu, jau mirušais Toms Harts, zviedru teologs, kurš bija uzrakstījis disertāciju, kurā viņš nu, ļoti skaidri šīs lietas izliek, diemžēl, Viņa nav latviski tulkot un vāciski kaut ko tādu izlasīt. Es neesmu spējīgs, ja? Tomēr. Ja? Kur viņš pierāda, ka faktiski mācība par transubstanciāciju izjauc pilnīgi šo svētā vakarēdienu reāli prezences mācību. Ka tu faktiski nav vairs tad arī Kristus miesas un asiņu. Nu, pēc tālāk izjūt to konsekventu loģiku. Bet tā kā es neesmu tā izlasījis, es ļoti cienu Tomu Hartu, un viņš ir ļoti daudz palīdzējis mūsu baznīcā daudzās lietās, un daudz ko darījis mums skaidru, saprotam, 90. Gadu sākumā tas bija, un tādā ziņā, bet es tā nevaru to visu tā loģiski tā izlikt, tikai tik, cik, nu es tā iepriekš teicu, tas, cik es varu. Nu, lūk. Tālāk, 7. Punkts. Mēs ticam, mācām un apliecinām, ka ne tikai tie, kuri patiesi tic Kristum un tie, kuri cienīgi nāk pie svētā vakarēdiena, bet arī necienīgie un neticīgie saņem patieso Kristus miesu un asins, tomēr nesaņem to par mierinājumu un dzīvību, bet par tiesu un sodu, ja viņi neatgriežas un nenožēlo grēkus. Jo, lai gan viņi Kristu kā pestītāju no sevis atraida, tomēr pret viņu pašu gribu, Kristus tiem jāpieņem kā barks soģis. Kristus ir klātesošs ar savu spriedumu grēkus nenožēlojušiem dievgaldu viesiem, tāpat kā klātesošs patiesi ticīgiem un cienīgiem viesiem viņu sirdīm, dodams mierinājumu un dzīvību. Nu, šis ir tāds ļoti svarīgs nu, apgalvojums un mācību daļa. Un tam manam paskaidrojumam būtu kā divas daļas. Viena daļa ir nu, tāda būtiska, kas attiec uz sakramentu pašu būtību. Tātad sakraments tam atkarīgs no ticības. Viņš ir realitāte, kas ir pamatot Kristus apsolījumā. Un vai cilvēks tic tam, vai netic, ja viņš piedalās svētajā vakarē, viņš saņem Kristus miesu un asins. Jo, ja tas būtu atkarīgs no ticības, kur cilvēks saka, ja es ticu, tad tā ir Kristus miesa un asins, un ja kāds netic, tad viņam tas nav. Tas būtu tāpat, es ticu Dievam, tāpēc viņš man ir, un otrs netic Dievam, tātad viņam Dieva nav. Nu, kādas muļķības? Dievs ir. Gan tiem, kas tic, gan tiem, kas netic. Viņš ir pār visiem. Beigās, tas, ka tu netic, tas jau nepadara Dievu par nēsošu. Tāpat arī svēto vakarēdienu neticība nepadara nēsošu. Jo pēc Kristus apsolījuma tā ir viņa miesa un asins. Tā būtu viena puse, kas būtu jāpiemina, un tā ir ļoti svarīga, jo nu, tā ir viena no tādām arī nu, kur lietām vai mācībām, kur ļoti svarīgi, ja grib saprast, ko māc šie sakramentārieši, un te tieši pret viņiem tā analīze ir vērsta, kur šie sakramentārieši, viņi runā par to, ka Kristus miesa un asins ar ticību tiek uzņemts, saņemts. Nevis ar muti, bet ar ticību. Un tas ir viens no tiem veidiem, kā nu, saprast, ko tad īstie cilvēki, kuri saka, ka mēs saņemam tiešām patiesu dzīvu, augšām celtā Kristus miesu un visu, un mēs saņemam viņu, un visu viņu to dzīvinošo spēku, un visu. Viņi tā runā. Bet tikko viņi pasaka, nu, ja mēs ticam, a, ja mēs neticam, nu, tad nekā. Jā. Nu, tātad, tas vienā ziņā ir ļoti, ļoti svarīgi, lai saprastu, ko šie viltīgie un ļaunie sakramentārieši māca. Bet otra lieta šeit ir pie tīri tā ļoti būtiskā, praktiskā izkārtojuma. Tie ir vārdi, kas kristieši, nopietnus kristieši vienmēr ir satraukuši par cienīgu un necienīgu svētā vakarēdienu saņemšanu. Ja? Un tie ir ļoti nozīmīgi vārdi. Mums tādā nu, ikdienas mūsu ticības dzīvē, jo kādreiz ir bijis tā, ka cilvēki pat aiz bailēm saņemt necienīgi, ir vairījušies saņemt svēto vakarēdienu. Turklāt ir bijis mācīts nepareizi, kas ir šis cienīgums, kas veido šo cienīgumu. Un lai to skaidrot, Luteram ir bijis jālieto paradoks, viņš saka, ka tu neesi cienīgs, tad tu esi cienīgs. Viņš saka, ja vārds cienīgs paredz, nu cienīgs, nozīmē, nu kas, nu, kuru mēs cilvēku sauktu grēcinieku par cienīgu. Par cienīgu mēs saukt cilvēku, kurš pats ir bijis pietiekami krietns, svēts un ir pelnījis visus Dieva labumus. Tikai tādu mēs sauktu par cienību. Bet jāsaprot, ka sakraments ir kā zāles. Un ja mēs tā salīdzinātu, nu kas tad cienīgi zāles saņem, nu tas, kurš necienīgs, protams, kas slims ir. Ja? Jo ja dakteris dot zāles tikai tiem, kas ir veseli, ka jābūt cienīgam, lai zāles baudītu, tad, nu, tad nekādas zāles nemaz nevajadzētu. Ja? Bet zāles jau tieši slimiem vajag. Bet attiecībā uz grēku, tad tas necienīgums ir, nu tā kā mūsu tā slimība, nu kā, nu mēs esam grēcinieki, mēs esam netaisni Dievu priekšā, mēs nevaram sev pat cienīgiem turēt, bet tieši tādiem sakraments ir domāts. Un tas, ko Luters teica, tas viņa paradox, mēs esam cienīgi tad, kad esam necienīgi. Bet tur, kur baznīcā vienmēr ir tā mēģināts kaut kur, nu mums ir jābūt, ka es nekādu grēku sevī vairs sirdī nejūtu, vai ka es esmu pilnīgi izlīdzis ar visiem, vai es esmu pilnīgi svēts, vai nekādu grēku neesmu darījis. Nu, tad es varu nākt pie svētā vakarēdiena. Nu, tad godīgi ļaudis viņi saka, nē, pagad, tad es nevaru nākt. Jo man ir, es sevī jūtu grēku, un es atceros ļaunu, ko esmu darījis. Nu, tātad, ja nepareiz māc par šo cienīgumu, Ja tad var cilvēki ļoti izbīties, piemēram, viena daļa no šāda mācīšana par necienīgumu nepareizi ir bijis katoļu baznīcā, kur, piemēram, tas ir ļoti sekmējis šo misas upuru teoloģiju. Jo kas tiek apgalvots? Tātad, nu, svētais vakarēdiens ir līdzeklis, ar kuru tiek ikdienišķie grēki dzēsti. Bet tur ir bīstamība, to var necienīgi saņemt. Un tai pašā laikā misas upuris, tātad tu neseņem svēto vakarē, tu piedalies misas upurī, tad dievkalpojumā, viņš tiek pa labu, tev par labu upurēts, tad turpat tas dod labumu cilvēkam, pat tad, ja viņš ir nāves grēkā, tātad ne tikai piedodamie grēki, Un tur nevar necienīgi. Tur tikai, ja tu neesi pateicis, nē, nekādu misu par mani neupurējiet, es tādām lietām neticu, ejiet jūs prom. Ot, nu, tad nevar vairs. Bet ja tu neko neesi pateicis, pat nezināšanas dēļ, nu, es nezinu, tavu māti ir par savu bezdievīgo dēlu, ir pasūtījis misi. Nu, tu nezini. Tu varot būtu viņus visus sūtījis trīs mājas tālākā ļaudas mācīt, bet tu nezini. Nu, tu vienalga, tas tev pat nāvis grēkus zēš. Iedomājieties, kāds labums. Kāpēc iet pie svētā vakarēdiena, kur tikai ikdienišķos grēkus zēš, un tur vēl ir bīstam tas, ka tu vēl necienīgi saņems vēl sev pa sodu, ārprāts. Labāk tad misas upuris. Nekādu riska, nekādas blaknes. Pat tad, ja tu esi nāvis grēkā, tas viss lieliski der. Nu, tā ir oficiālā mācība rišana. Par laimi katoļi tam ir tikuši pāri, jo viņi sapratuši, cik svarīgs ir sakraments. Cik svarīgi saņemt Kristus miesu nasīt. Viņi kaut kā ir pārvarējuši to, tā patiesība kaut kā ir uzvarējusi tajos vienkāršos katoļos. Ko... Nu jā, bet drīkst. Svētkos dod. Esi. Ne, nu tas ir atkal cits jautājums, ja par to, kāpēc vienā veidā tikai, ja. Nu, jā, te jau var bija. Un visi dzēra no tā. Ja es teicu, dzeriet visi. Par maizi viņš neteica, ēdiet visi no tās. Bet par biķeri viņš teica, dzeriet visi. Un visi dzēra. Un Luters pilnīgi skaidri un pamatot viņš uztvēra, ka pestītājs ne jau velti to piebildu. Viņš jau zināja, kas ar baznīcu notika. Tāpēc viņš īpaši deva tur piebildi, lai tas būtu redzams kristiešiem, ka tas ir nepareizi, kad nāk antikrists un kaut ko tādu ievieš. Nu, tātad par šo pat cienīgo, necienīgo svētā vakarēdienu baudīšanu. Redziet, šeit mūsu tēvi apskata tikai viena veida necienīgu baudīšanu, proti, kur cilvēki ir, svētā vakarēdiena noliedzēji. Bet viņi nāk un saņemt, un tas ir vairāk, kā jūs teicu, tas iemesls, kāpēc šo te apskata, lai parādītu, kā arī šādi, ja pilnīgs pretinieks vai neticīgais saņem svēto vakarēdienu, viņš saņem paties Kristus miesu un asins. Bet tas, ko apustulis Pāvils tieši tā viņa tā, nu, kas mērķis, kāpēc viņš runā par cienīgu, necienīgu saņemšanu, ir par tādiem nesaprātīgiem kristiešiem, kuri varbūt, nu, nenožēlo savus grēkus, vai kā kādreiz baznīcā saka, kur viņi negrib atgriezties un saviem grēkiem, uzēd, kā viens mācītājs teica, virsū Kristus miesu savam grēkam. Nu, vienam cilvēks ir kaut kādā laulīs pārkāpšanām pastāvīgi. Un viņš neņem to vērā, viņš iet pie sakramenta. Viņš iet pie sakramenta. Tas var, kā apustuls Pāvils saka, Kristus, tāpēc, nu, ka jūs necienīgi saņemat, starp jums ir daudz slimi un kādi pat ir miruši, bet pārmācīdams Dievs, sodīdams jūs, grib pārmācīt, lai jūs neiet bojā kopā ar pasauli. Tātad, tam ir, jūs redzat, pavisam cits nolūks, nevis cilvēkus tā kā, nu, atturēt no svētā vakarēdiena tikai vai kā, bet mudināt viņus ļoti nopietni šīs lietas ņemt. Ka tam ir jābūt kopumā ar, nu, tādu patiesi sirdsapziņas izmeklējumu, kur viņš saka, ja mēs paši sevi tiesāt, mēs netaptu tiesāti. Bet tiesādams Dievs grib ar to mūs pārmācīt, labot, mainīt. Tātad arī šis sots, patiesībā, kā apostols Pāvils saka, viņš ir pedagoģisks un labojošs, viņš nav pazudinošs. Ja? Protams, kuri neticīgie un tādā ziņā cilvēki, kas, un te ir tas fokusējums tieši uz tādiem, ja, lai skaidrot svētā vakarēdienu mācību tādos kontrastainos piemēros. Ja? Bet apostolim Pāvilam tieši tas varbūt tas fokusējums ir citādāks. Viņš saka, jā, jūs to dabūsit just, ja jūs būsit pret šīm lietām pārgalvīgi vai neuzmanīgi. Jā. Bet tas nav tāpēc, lai jūs teikt, o, nē, te es labāk to nesaņemšu. Nē, nē, ej, bet dari tā, ka saņem tā, kā jāsaņem. Un ja tu kaut ko nesaproti, tu redzi, Dievs jūs arī korintieši, nu, tagad jau pamāc un pārmāc. Tāpēc starp jums ir gan slimi, gan kādi miruši, bet tieši šī svētā vakarēdiena dēļ tas ir, nu, tādā ziņā. Nevis vienkārši, nu, kā cilvēks saslimst kaut kā vai, nu, ka gadās arī nomirt vismaz vienreiz mūžā katram, vai ne? Un citiem gadās divreiz un trīsreiz, bet atkarībā no tā, kā dakteri blakus un kā tas pārējais, tas organisms, tā kondīcija ir. Pret to mirstam kaiti. Kāds tur tas līdzsvars. Bet tas ir tieši, nu, kā sakstam, ja, tāds taustāms. Bet tas apgalvojums nav tāds, ka Dievs ar to nāk pie jums un paliek kā soģis, nu, kā šeit tas ir nāc. Jā, viņš jūs pārmāc, viņš jūs tiesā, bet lai jūs neiet bojā kopā ar pasauli, jūs labotos. Tas ir ļoti svarīgi, ko apustuls saka. Jo mēs taču bieži vien sev liekam zem Dieva tiesu, mēs sakam, nu, Dievs tiesā mūs kaut ar sāpēm, tik lai mēs bojānējam. Ne tikai jau attiecībā uz svēto vakarēdienu, bet ka vispār, nu, ka Dievs mūs kā tēvs ar pārmācīt, ja mēs kaut kur kļūdamies, vai kaut ko nepareizi, vai grēcīgi, vai ļaunu darām, nu, ja tas mums nāk par labu, nu, tad dod Dievs mums to pērienu. Nu, nav jau patīkami, bet, nu, tak labāk tā. Nekā iet bojā, vai ne? Protams, mēs taču gribam palikt Dievu bērni un gribam tapt izglābt. Pat lai, nu, viena otra lieta var notikt sāpīgi pie mums. Ja? Nu, to es gribēju piebilst, jo tas te tā neparādās. Ja? Bet, man liekas, to ir svarīgi, jo šeit vairāk ir tas teoloģiskais, tas kontrastējoši, tas, nu, kur ir tas galējā bezdievība kaut kāda tiek, nu, šīs reāla prezences dēļ, nu, tā pieminētu un iztirzātu, lai uzsvērtu šo tiešām Kristus miesu un asiņu klātbūtni svētajā vakarienā, īpaši savu šo bezdievīgo, necienīgo baudīšanu. Ja? Tālāk nu, ir tāds ar paskaidrojums. Mēs ticam, mācam un apliecām, ka tikai viena veida necienīgie viesi, vienīgi tie, kuri netic. Par tiem rakstīts Jāņa 3:18, kas netic, ir jau spriedumu dabūjis, un šis spriedums necienīgiem saņemot svētā vakarienu kļūst lielāks un smagāks. Nu, šeit, kā jūs teicis, ir tas vēl turpinās tas kontrastainais, jo tie, kuri tic, pat ja viņi necienīgi reizēm saņem un saņem par to pērienu vai dievsodu, bet tas vienalga viņus labo. Tas viņus glābi, tas pēriens, tādā ziņā. Tās ir īstas žēlstības pilnas tēva rīksts. Un no viņām nebūtu jābaidās, bet kā kādreiz vecos laikos, kad tēvs bija nopēris, tad bija jāiet tēvam roku bučot. Lai kaut ko iemācītu tam bērnam. Lai ir pateicību saņemtu, nu tādā ziņā. Nu tagad jau nedrīkst nepērt, ne, nu vēl jau mazāk, tas ir skan vispār kaut kāda, pēc kaut kāda sen šausmām un arhaismu, ka vēl būtu roka, pēc tam jābučo vai kaut kā tā. Bet attiecībā uz Dievu, nu to mēs vēl varētu šodien, ka mums to neviens nepārmestu, varētu lietot.
Uz 17. Neizlasīju.
Es 17. Ne, es izlasīju. Jā, es pirms tam es izlasīju visu to septīto kopā. Es izlasīju. Bet tālāk ir, nu, tas varbūt, ko mēs arī tā, ko runājam, tas pastorālais. Mēs ticam, mācām un apliecām, ka neviens patiesi ticīgais, kamēr viņš patur dzīvu ticību svēto vakarienu, nesaņem sev par sodu, lai cik vājš ticībā viņš arī būtu. Svētais vakarēdienas īpaši ir iedibināts ticībā vājo dēļ, Tas ir to dēļ, kuri nožēlo grēkus, lai no tā saņemtu mierinājumu un stiprinājumu savai vājai ticībai. Nu, te ir tā, ka ticības vājums nav necienīgums, ja? Jo, nu, vāja ticība ir tomēr ticība, tāpat kā vāja dzīvība ir tomēr īsta dzīvība. Un slimība... Arī ir dzīvības veids, dzīvības forma, kurā dzīvība ir. Jo, ka ir beigts, tā vairs nav slims neviens. Es nevienu beigtu slimu neesmu redzējis. Tikai dzīvus. Tā kā, kamēr mums ir slimības, tikmēr mēs esam dzīvi. Un lai cik vāja būtu mūsos tā dzīvība, tā ir tomēr īsta patiesa dzīvība. Un Dievs visas mūsu vājības var ārstēt un arī solīs ārstēt.
Bet, nu, kā tu uzmēr, vienīgais veids, kā necienīgi saņemt, tas ir tie, kuri netic, ja?
Jā, tā ir. Vienīgais...
Kā to zināt, ka viņš ticīgs?
Nē, tas mums nemaz nav jāzin. Mums jau tas nav jāzin. Jo tas jau nav domāts, lai mēs ticīgos un neticīgiem šķirotu. Bet tāpēc, lai mēs, kas varbūt kādreiz esam vāji ticībā, nevairītos saņemt sakramentu, zinādami, ka viņš mums nes svētību. Jo ļoti svarīgi to robežu tur ir novilkt. Nevis, lai tur tā teikt, šitas neticīgais, šito es nelaidīšu. Nu, nē. Tur ir kaut kāda, nu, teiksim, pie sakramenta, nu, ir kaut kāda iemesla, kāpēc cilvēki varētu nelaist, un varbūt arī, nu, kādreiz tas būtu, nu, tā pareizi un labi, bet tas nav tāpēc, ka, nu, tā nošķirzēs ticīgu neticīgu, ja? Tas nav domāts tāpēc, lai mēs šķirotu ticīgos no neticīgiem. To Dievs pats tiks galā, ja? Bet tāpēc, lai tad, ka mums ir vāja ticība, vai ja kāds cilvēks saka, es nezinu, es jūtos tur tik ļoti vājuši, vai es tur jūtos apgrēkojies, kā es tagad tieši pie svētā vakarēdiena vai kā, nu, lai mēs viņu stiprinātu teikt, nu, tieši tagad tev ir jāiet. Nu, tāpēc tas ir pateikts, ja, tādā ziņā. Un mums nav jāzina, nu, tad kurš ir tad Ticīgais, kurš neticīgais.
Jā, un Dievs jau viss, protams, simtētiem.
Nē. Nē, nu, ja mācītājs...
Es domāju, tā kā pašiem par sevi, nu, vai nu, tu pati par sevi šaubies, vai tu ticīs vai neticīs, tā tu domāji, vai tu par citiem domāji,
tu
par
mani.
Nē, nevienu brīdi man nebija doma, ka es esmu neticīgi. Tāda gan man nebija doma
nekad.
Nu, tad mēs jau runājam iepriekš, mēs diezgan daudz runājam par to, ka svēto vakarēdienu saņem kopā tie, kas arī vienota ticībā ir, ja? Un tas bija tas, ka, nu, tas ir atkal drusku cita tēma, vai ne, ko mēs tagad šeit varbūt atkal ir vērtspīnas atgriezties, ja? Kā nevēlta apustuls Pāvils saka, jūsu sapulces jums nenāk par labu, bet par ļaunu. Un kāpēc viņš saka? Tāpēc, ka nav vienprātības mācībā, ja? Kristieši ienāk baznīcā, saņem tur, nu, Dieva dāvanu, sakramentu, vārdu, nu, tur gan tie sludinātāji dažādi tur sludina un māca, un dažādi tie cilvēki tic, un pie dažādām mācībām ir, lūdz Dievu, un iziet no baznīcas ārā sliktāki nekā ienākuši. Bet tas ir par kristiešiem runā.
Jā.
Nu jā, par to tas bija tas stāsts, un tieši tāpēc, ka, ka šī, nu, ka sakraments ir arī, nu, baznīcas kopības zīme, ja, un reizē ir robežšķirta, nu, tas tā ir tā salicies, ja, ka, nu, faktiski tas dievkalpojuma tā kopība īstā, kur arī šie vienprātīgie ticībā, nu, ir kopā, nu, tā, tas ir šis vakarēdiens, ja, tas ir tas, tā kulminācija, ja, tā kunga mielas. Bet, nu, kamēr, ja tas kungs ir caur Pāvilu teicis, ka ticības nevienprātība viņa kaitē kristiešiem, nu, tad kaitīgas lietas gan nevajadzētu darīt, vai ne? Ja Dievs teicis, ka kaitīgi, tad kaitīgi, nu, nevar teikt. Tad vajag lietas tā sakārtot, lai ir tāda pārliecība, ka, nu, tur tie riski ir. Tie nav vairs. Nu, tā. Un tāpēc arī bija, ka jums tā, no sākuma tā kā nelaid, un tāpēc tam jau diezgan drīz arī jūs nācāt, vai ne, ka mēs esam... Nu, jā. Nu, jā, nu tā, nu, bet kas, tas jau... Paldies.
Kā to ticības kopību... Jūs vētā vakarē, ja agrāk ir tīkļa noteikuma, vai mēs to paznēģis tur vienmēr paznēģis.
Jā.
Arī tur, kas necīja, ne, ka netīks tiek uz vētā vakarē, ja tas iepriekšējais sarunas ar mācītājiem ir bijuši kaut kā tīpaši grēta, vēl izvērts tur noteikumi.
Jā.
Un kā tad iznāk, vai arī tā nav mūsu tā kādā tā atbildība, ja ir kaut kādi svieši cilvēki ieradušies kuri varbūt nemaz nav īsti ticība, vai no citām sektām, kur ieradušies.
Ja, nu, es jau tāpēc jautāju cilvēkiem. Tagad pat pie, nu, šo svētdienu, ja, atkal bija trīs ļaudis neredzēti tādi, vai, nu, sazinu, varbūt, ka redzēti. Bet, nu, nezinu, kas viņi tādi, ja. Un es taču piegāju klāt, es prasīju, nu, no kādas draudzes jūs esat, jūs esat iesvētīti, un jā, iesvētīti, no kādas draudzes, no Siguldas draudzes. Nu, cilvēki nāk pie svētā vakarēdienā, nu, labi, es te vairāk neko skaidroties tur nevaru, varbūt, un tā, bet, nu, es jautāju, ja, ja cilvēki ir iesvētīti, nu, par dažiem es zinu, kas varbūt, nu, jau iepriekš, un es ceru, ja viņi, nu, varbūt pēc 10 gadu atnāks, es neatcerēšos viņus, vai ne? Bet ja viņi atnāks nākam svētdien vai pēc kāda mēneša, es viņus atcerēšos, varbūt viņiem vairs nejautāšu, es zināšu, tie ir tie no Siguldas draudzes. Ja? Nu, tagad, te jau mēs kādreiz te smējamies, Jurmās no Mežaparka draudzes, nu, jā, viņam, jā, Jurmās, viņi, nu, zina tos mūsu noteikumus, Viņi vienmēr kārši tiksi klāt pirms dievkalpojumu un tagad saka, vai es drīkstēšu nākt un tā. Nu, protams, kā pirmo reizi, otro reizi un trešo reizi, nu labi, tas normāli, bet kad jau tas ir desmito reizi, tad jau mēs drusku tā kā smējamies par to, vai ne? Nu, tādā ziņā. Jo, nu, skaidrs, ka viņi zina, ka es viņu atceros un, un es viņu tiešām arī atceros. Un, un tā atbilde jau arī zināma ir, vai ne? Ka, protams, ka nu, viņi drīkst nākt, ja? Tā kā, protams, ka mēs atjaunosim, kad mums būs ziņojuma dēls, mēs atjaunosim arī to, jo, varbūt, ka tas ar kaut kādos gadījumos ir tā svarīgi. Bet, nu, tā kā diezgan labi jau tomēr es pazīstu visus savus baznīcēns un, un es arī jautāju pie vajadzības, tad, nu, tas, nu, tādā veidā tiek kārtots. Bet, protams, ka, nu, tad, jā, To jau es arī cilvēkiem, gan viņi to ir katehēzē dzirdējuši, gan viņi zina, ka, nu, ir lietas, kas ir kaut kādas smagi grēki, kur vajadzētu tad, nu, pirms tam runāt. Nu, protams, ka varbūt, ka to vajag atgādām, mēs to arī uzliksim noteikti, jā.
Es domāju, ka tiem cilvēkiem ir baigais pārsteigums, jo viņi ienāk svešu cilvēku kopībā. Es saprotu, kāpēc viņi atpazīst, kāpēc viņiem iet klāt. Jo viņi taču domā, kā, nu tad te visi tādi sveši.
Nu jā, jā.
Saprastu, kā.
Droši vien, jā.
Kā mani var izšķirt. Es saprotu, es domāju, ka tāds paši droši vien tā baigi pārsteigt, ka to viņiem Viņi nezin to, ka...
Mēs pazīstam, taču, protams, jā. Ja mums jau tā caurplūda draudzē nav tāda briesmīga liela, ja mums jau to iesvētāmo vispār ar katru gadu paliek aizvien mazāk, bet cilvēki jau nepaliek mazāk. Un tā līdz ar to es tā kā, nu, pazīstu tos. Tā caurplūda nav tāda briesmīga liela mums tā, nu. Citās draudzēs viņa lielāka. Un tā, protams, ka tev nomainās tur... 90% sastāv divu gadu laikā, nu, tad, protams, ka, nu, tad varbūt arī tad mulsti vai kaut kā tā, kas tie ir pa ļaudīm, kas tur ir sanākuši, bet man jau tā nav, es tā, es arī diezgan labi sejas atceros un tā. Ja arī vārdus aizmirst, tas sejas es atceros. Man ir problēma ar vārdiem, bet ar sejām. Bet, nu, nē, nu, šeit klātsošiem es ar visiem mācīs. Tas ir tā. Nu, tā. Tālāk, desmitais. Mēs ticam, mācām un apliecinām, ka visa debesu mielasta viesu cienīgums ir un pastāv vienīgi Kristus vissvētākajā paklausībā un pilnīgajā nopelnā, kuru mēs jau saņemam patiesā ticībā, un kā ar sakramentu tas tiek apstiprināts. Bet šis cienīgums nav atkarīgs no mūsu tikumiem vai no mūsu iekšējas vai ārējas sagatavošanās. Nu, te ir brīnišķīgi, tas pants ir par to, ko es sākumā nu, arī minēju, kā arī mācība par attaisnošanu ticībā ļoti spēcīgi atspoguļojas svētā vakarēdiena mācībā, kā tieši tāpēc, ir tik svarīgi, ka mēs apzināmies, ka tā ir patiesa Kristus miesa un asins, kurā ir uzvarēti grēki, kurā ir uzvarēti nāve, jo mēs paši to nevaram izdarīt. Tas ir tikai viņa cienīgums, tikai viņa nopelns, un mēs šeit esam tikai saņēmēji. Mēs to saņemam kā brīnišķīgu dāvanu. Tas tik, tik jauki un brīnišķīgi, ka tā to ir pielikuši klāt, ja, ka Kristus paklausība un viņa viņa cilvēciskās dabas, gan šis cienīgums, gan nopelni, ir mūsu ticības pamats. Tas ir, nu, mācība par attaisnošanu ticībā, nu, tādā sakramenta svētā vakarēdiena kontekstā. Nu tā, tas būtu tik tālu mēs būtu tikuši līdz, līdz pretējā nosodītā sakramentāriešu mācību. Kur tur būs, paskatieties, cik daudz visādi punktu un paragrāfu. Bet, nu, kad jau mēs zinām to apliecinošo, tad mums būs daudz vieglāk arī saprast to. Vai ir vēl kādi jautājumi vai piebildes? Jā.
Kā tad no Rumiņa laikā, tos Latvijas laikos, tad visi tie, kas mums atceļ daudz kaut vietas, ka mīķies baznīca bija bilvēs, dievos. Kā tad viņiem vispār kvēpēja laikā?
Es domāju, ka lielākai daļai jau bija normāli izpratni, ka tā ir Kristus miesa un asins. Bet tas bija iegājies, tā tradīcija bija iegājusies no racionālismu laika. Redziet, tā biežā svētā vakarēdienas saņemšana, kā viņa radusies? Tad, kad Luters runāja par svēto vakarēdienu un par to, cik tā ir brīnišķīga dāvana, cilvēki pēkšņi sāk nākt pie svētā vakarēdiena bieži. Ja? Jo pirms tā mums tās priešas, katoļi bieži iet pie sakramenta. Lutera laikā tā nebija, katoļi gāja reiz gadā. Ja nu ļoti ticīgs, tad divreiz gadā. Ja ļoti, ļoti ticīgs. A tā, reiz pa divu, pa trīs gadu, nu katru gadu tā kā vajadzēs, bet nu reizēm gadās, ka tu netiec, un tad viens gads jau izskritis. Un ja divreiz ieties, tad divu gadu izskrituši. Nu, tā kā mums jau ir tie, ar tie cilvēki, kas nāk uz Ziemassvētkiem, un, un tad te pat rajonā satiek, vai jūs to remontu, mēs jau mācēju katru gadu, nu, kad te būs Ziemassvētko šogad dievkom? Ā, nu, tāpat kā cik, ā, nu, labi, mēs jau atmēs katru gadu nākam. Vai jums tas remonts pabeigts? Es saku, nu, 5 gadu tagad pabeigts. Ā, nu, jā, mēs pagājuši, bet tur netikām. Ā, tā ir, tā mēs atur bijām, tā es biju slim. Un tad tā, skaties, nu, jau 5 gadus viņš nav bijis, kaut viņš katru gadu nāk, vai ne? Tā ir, jā, tur neko nevar darīt. Tā gadās, jā, kad tur reiz gadā nāca. Un bija ļoti reta tā sakramenta saņemšana, bet tad, kad cilvēkiem mācīja par to un sludināja, viņi bija mudināti arī biežāk to saņemt. Racionālismu laikmetā problēmas bija ar mācītājiem. Tad tie draudzes locekļi jau bija, nu, tradicionāli pēc katehisma mācīt. Viens otru, tā kā, nu, arī tajā ziņā stiprinādami, un tie, kas bija ticībā, ja? Bet tie mācītāji, tai racionālismā, tai teoloģijā, viņi vairs par to nesludināja, nemācīja, viņiem tas sakrament liet likās pašiem tād, ne, nu, tradīcija ir divreiz gadā to dara, reiz gadā, divreiz, ļoti ticīgi, ja divreiz gadā, nu, tad tā arī iekārtoja to visu to lietu. Jo, ja mācītāji paši to, nu, tā kā nesaprot vai tā kā to neuztur, un tad atkal tie pat, kas saprot un gribētu tā kā uzturēt, tad viņi paliek, nu kā, bet kāpēc mums ir katru svētdienu, redz, kaimiņu draudzē tik ir divreiz gadā. Ja. Nu, tā tas iegājās. Bet tad pamazām tas visā pasaulē, arī Lutriskajā baznīcā, nu, par to kaut kā cilvēki tik uzrunāt un mācīt un Un tie iemesli varbūt vienā otrā vietā ir atšķirīgi, bet šeit Latvijā tas tik tiešām bija no tā apziņa, cik liela un brīnišķīga tādā, un tas bija tā kā no jauna atklāts. Un tāpēc tie vecie biķerieši viņi tā kā izbrīnījās, bet ka viņiem to paskaidroja, viņi bija priecīgi. Ja tas bija tāds vienkārši jaudzināts, bet tas nebija tāpēc, ka viņi tā kā tur neticēja, bet, protams, ka tas nenāca par labu arī viņa ticībai. Nenāca par labu. Jo tomēr, nu, tas, ka cilvēki intensīvi ir šajā, nu, Kristus miesas kopībā, arī labā ticībā, tas, protams, ka nāk viņiem par labu, nu, protams. Jo citādi tas jau iznāk tā kā tad, kur tie sklerotiski audi, vai ne, kur tad asins vada un kapilāri, lai slāgi tur nelaiž sauri, tas asins un tas organisms netiek pabarots un viņš, Nu, viņš ir tāds vārks un tāds švaks, vai ne? Nu, tad līdzīgi arī ir ar tādu garīgu barību tieši tāpat, ka tas mazumiņš, viņš jau tā kā uztur pie dzīvības, bet viņš nedod tādu lielu spēku pretī stāvēt bezdievībai. Jo to mēs arī redzam, kā tad, kad nāca tas bezdievības, tas lielais uzplūds, tad tiem ticīgiem tā īsti spēka nebija pretī stāvēt un apliecināt un par to. Nu, tie, kuri bija stipri, tie arī bija tie, kas un tad biežāk ar tad bija arī vairāk ar šīm lietām klāt. Nu, tā, tas ir kaut kādā kopsakrībā. Un tas, ka mums Dievs tagad ir devis spēku, nu, mums jau būs to spēku, kur likt lietā, jo pasauli jau nepaliks mazāk bezdievīgi. To neceriet. Dievs mums cīņai un darbam gatavo, ne jau laiskumam. Tā kā, nu, Jā, kad un kā, kas viss būs, to mēs redzēsim, bet, nu, tā kā. Bet tas, ko es tikai gribēju, nu, vēlreiz pateikt, ka tas netika daudz, ka tiem cilvēki tie tā kā necē, bet tas bija tā kā vairāk, nu, tā kā drusku mācītāju vainu un baznīcas vainu par tā saņemšanu. Jo tas tā bija iegājies, tie mācītāji ar tā, nu, acīm redzot, viņiem tas bija ērtāk. Jo tas jau tā kā ērtāk varbūt mācītājiem, es tā iedomājos, ka tev nav katru svētdienu pēkšņi tur 100 cilvēkiem tur jādod svēto vakarienu, ka tu tur uzkāp kanceli, kaut ko parunā, no kā plējā atvadies no draudzes un, un paiet stundu un dievkalpojums jau beidzies. Tā. Nu, piedodiet, ka es tā runāju, jā, bet, bet nu, tādā ziņā.
Ja bija īpaši iemaksāt, ka
Nu bija, jā, tas man arī bija liels brīnums, ka tad, kad es tiku par mācītāju tā kā iesvētīts un, un noturēju tagad pirmo dievkalpojumu smiltenes draudzē ar, ar svēto vakarēdienu, tad mani nosēdināja tai mācītāja tai istabā un, 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 un visi visi stāstīja, ka tagad nāks cilvēki pierakstīties pie svētā vakarēdienu, tur jāpierakst tādā grāmatā ir, kas viņš ir. Un to naudiņu tad, nu tad, tajā šūplādē, te priekšā tāda šūplāde, tāda atvilka, un tad to naudiņu, tad dod naudiņu, te ieliek te šūplādē, es taisu ciet. Nāk nākamais, tad nu, taisu vaļā, ieliec naudiņu, es taisu ciet. Un tāpēc tam tad tu izgrāb ar lielu roku to šūplādu un sabāz visu kabatā. Jā. Bet tu, nu labi, to šūplādu es vēl biju ar mieru virināti. Te, te, saka, nu, bet nu, tad, un tad lieciet kolektē vai kaut ko. Nē, nē, to jau mācītājs parasti tad pats tad ņem un kā. Es saku, nē, nu, es neko neņemšu. Es sakramentu pa naudu netirgoju. Bet tā viņi bija ieraduši.
Man es, ka citu nav tādā. Mm-hmm.
Jā, man tas bija pārsteigts. Nu, es biju ar mieru, nu, viņi nāk katru, nu, ko es katram tagad stāstīšu, ko es tam cilvēkam vai ne, nu, tagad.
Tas tā kā ziedojums.
Vai? Tas kā ziedojums, normāli, nu, labi, es to arī tā pieņem, es to šūplādu tur pavirinu, pavirinu. Bet tā, to, 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 to šūplādes iztīrīšanu es neveicu, nu, tā, bet, nu, tā viņi arī pierada, viņi bija ļoti priecīgi par to beigās tā draudze. Viņi bija priecīgi, jo tie līdzekļi jau tik, cik ir tie līdzekļi, vai ne? Tā, nu.
Cik bieži Lutera laikā gāja pie sakramentu?
Lutera laikā katoļu baznīcā reizi vai divas reizes gadā gāja. Tur, tā, tā kā tur jau bija pilns dievkalpojums, viņš pamazām cilvēks, es nevaru pateikt, tu, kā tā dinamika bija tur pa gadiem vai, vai desmit gadiem, ja? Bet tas, tas bija panāks, ka faktiski normāls dievkalpojums ir svētā vakarēdien dievkalpojums. Un tā kā lutrāņiem nebija mise ar upuri, ka tur jau var katreiz bija katoļiem mises upuris. Un ar to jau tie cilvēki līdzdalīgi, tad dabūja visus labumus, viņam nozī bija jāiet pie tā sakramenta. Tur vēl tu var apgrēkoties, necienīgi saņemt, atē tev mises upuris, visi nāves grēki izdzēsti. Priesteris uztaisa fokus mokus, Un tev visi grēki prom ir. Ja? Redams, ka viņi tā bija ar mieru. Bet tad, kad mācīja to pret, pret tām, tiem maldiem un, un, un runāja par sakramentu to cienīgumu, tad pamazām, 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 nevien jau nespied ar varu, bet tie cilvēki tiešām, viņi atdzīvojās, viņi nāca un nāca un, un, un bija priecīgi. Un tad, tas bija katrā dievkalpojumā.
Bija vēl nekam viņš pēdējos gados, viņš pat katru dienu sprediķoja, nu, vai, vai, vai tas ir kaut ko...
Nu jā, nu tajās tomēr, nu draudzēs tā bija arī tāda tradīcija, cieši, kur bija vēl universitāte vai kaut kā, nu tur tie ikdienas dievkalpojumi, un protams, ka, nu tas tā pieklājās, jā.
Jo, svētais
vakarēdienas Un svētais vakarēdienas, es par to es nezinu tā tajos vakar, bet svētdienā, svētdienas dievkalpojums normāli ir. Svēto vakarēdienu bija paredzēts. Un tā kā tā nebija mise ar upuri, bet tas bija tas, kad cilvēki nāca saņemt, un tad tā bija, nu, par normu. Tas kļuva par normu. Tā kā mums šodien ir, tā bija norma. Ātri diezgan kļuva.
Bet mums ir tā kā, mums ir tēvu laikos.
Jā, tas ir tā. Tā kā ne to tēvu, bet to tēvu tēvu laikos, teiksim tā. Jo tēvu laikos... Jā, šo te tēvu laikos, jo tas, ko mēs, nu, vienmēr tā bijām pārsteigti, kā tie vecie mācītāji, kas jau bija pieduši, kā, nu, piemēram, profesors Akmentiņš, mūsu dekāns fakultātes, atnāca pateica, ka viņš no ļoti ticīgas ģimenes nācis ir, un ka viņa māte divreiz gadā pie svētā vakarēdiena nākusi. Un mēs tā nospurslājām, jo mums jau visi nāca katru nedēļu pie svētā vakarēdiena, un tas nebija nekāds arguments, ka kāds divreiz gadā, tad tas mums skaitītos tāds retais nācējs vai tāds pusticīgais kaut kāds tāds remdenais. Bet toreiz tas bija tāds labs rādītājs, ka tu divreiz gadā esi bijis pie sakramentu. Un to jau arī mācītājs Feldmans tai savā grāmatā, tur arī tā garā mejot tam piemin, ka, nu, ir, ka viņš kā adjunkts, nu, tur ir sadalīta draudze liela, iedomāties, draudze ir vairāk tūkstošu cilvēku. Ka, nu, tagad visi nāk pie sakramentu tagad. Nē, nu, nenāk jau pie sakramenta, bet ir sadalīti tādās, tā kā, grupās. Un viņam kā adjunktam jāapstaigā ir tur mājās, un tad ir jāpierakst, kad jūs nāksat. Nu, jā, mēs nākam tur tad un tad, tad mēs nāksim, un tas mums ir tradīcija jau gadu gadiem. Viņš jādomā, tagad viss tas tūkstotis, kas tur ir tajā grupā, tagad, nu, būs gan ko rauties. Sakramenta, tas dievkalpojums, kur visi teikuši, ka viņi jau uz to nāk, pienāk tā diena, kur tad ir šie? Nav. Nav. Tik pats, cik parasti. Nu, kāds vairāk, 20-30 atnāk beigās. Nekādi bari lielie nav. Tā kā, nu, tas tā, jāteic, diemžēl, tie ūmaņu laiki pirmie, un tie, viņa jau ticības lietās nebija kaut kādi zelta laiki. Tagad ir zelta laiki, mīļie. Pret to īstie zelta laiki. Mums ir tā privilēģija. Kas būs uz priekšu, to mēs nezinām, bet šobrīd mēs varam tikai pateikties Dievam par to žēlstību, ko viņš ir darījis mūsu tautā. Kur dziļā nopietnībā pie Dieva vārda mēs varam būt. Mēs nemaz nevaram saprast, cik liela dāvana ir tā, ka mēs šeit sēžam, runājam par šīm lietām, un ka mēs gribam par viņām runāt. Ka mēs degam par viņām, ka mēs jautājam, ka mēs atbildam, mēs runājam par to. Šitā reti, kur ir. Bet mūsu baznīcā ir. Es nerunāju par draudzi tikai, es runāju. Nu, mūsu baznīcā visā. Nu, kaut kur drusku vairāk, kaut kur drusku mazāk, tas cits jautājums. Bet, kur cilvēki stāst, to stāst no Vācijas, tur, ko cilvēki Bībeles stundā dara. Nu, konfekts jau, redziet, nekait mums ar. Tad uzkožam. Bet atnāk mācītājs vai mācītāji. Nu, ko šodien mēs? Nu, pēc svētkiem. Tad, nu, kas mums ir? Kas ir viss tāds? Galvenais šo svētku viens no atribūtiem. Eglīts. Kas vēl? Svecīts. Nu, jā. Tagad mācītājs vai mācītāji atnes. Tagad sanākuši cilvēkus Bībeles stundu. Atnes pilnu somu visādām svecēm tagad. Sadāvinātas un citas dedzinātas, citas tā kā varbūt pat. Un tagad izliek uz galda. Un tagad, nu, paņemiet katrs vienu svecīti. Nu, tagad viss paņem. Kurš tur paņem rozā, kurš baltu? Kurš tievu, kurš resmu, kurš garu, kurš apaļu? Un tā saka, nu, pastāstiet, kāpēc jūs izvēlējāties šo sveci? Un tad tādas jaukas mīļas sarunas izraisās, un tad beigās viss tā jauk mīļi parunājuši, nu, noziet kādu dziesmu un iet mājās. Nu. Nu, ko tad? Nu, tas ir briesmīgi. Lai Dievs sargā, ka mūsu bērni un bērni nekad līdz tādai dzīvei nenonāktu. lai Dievs žēlīgs, ka viņa vārds vienmēr degtu mūsu vidū un tik viņš vien būtu svēts un liels mūsu sirdīs un prātos. Un tas pārējais viss kaut kā iet mums secen, jo tā ir pilnīgi izpostīšana. Nu jā, tāpēc man ir daži vārdi, kuri cilvēkiem ir mīļi, bet man viņi izrais, mani jānodrebinās. Un viens no tiem vārdiem ir aktivitātes. Ne, no aktivitāte, draudzes aktivitātes, tas ir viens no tiem vārdiem. Un varbūt pa daudz man tas uzzen pumps un nepatik tādā ziņā, ka droši vien, ka viens otrs gribētu vairāk tās aktivitātes draudz, un līdz ar to es tā kā drusku tā kā tāds baļķis pa kājām maisos un viņas nesanāk tik daudz, kā varbūt kāds gribētu, bet es kaut kā es tik ļoti piesardzīgs pret to visu un tik aizdomīgs, jo es zinu, ka tādā veidā pamazām tas tā notiek.
Kā mums ar tezē bija kādreiz? Jā. Tu tezē dzirdāšanā pūsē, ja mēs kodzēm. Es arī tur aktīvi darīju.
Tu arī bija aktivitāte.
Nu, es jau tos, es jau kā saku, labi jaunieši nāciet, tu biji visā, tur nāc no teoloģijas fakultātes, tādi jaunieši, visi viņi tur skaisti dziedāja. Un tad mēs taisījām augšā tur to, nu, to telpu, kas mums sakristajā. Saku, oh, mēs tur tādu kapelu priekš tezē. Es saku, nu, mīļie, nu, redzēsim, vai jūs vēl būsit tik ilgi? Kamēr to kapelu uztaisīs. Un tā ar bija. Tā kapelu uztaisīs. A viņu vairs nebija. Tad izčabējuši. Nu, ne, nu, droši vien, ka es jau var biju pie vainas, jo es jau to ugunu neuzpūtu nekad lielāku. Es tā skatījos, nu, labi. Nu, tā. Kamēr tas kaut kā tā. Jā. Bet cik tas ir labi, ka mums tas nav. Un tagad es tik varu pateikt, tas ir labi. Jo tur, kur tas ir bijis, tas viss ir tikai šķaidījis, šķaidījis, šķaidījis. Un tādas labas augļas nav nesis. Kaut un, protams, ka tie cilvēki man tagad iebilst, kā, nu, mūsu draudzē tas tik labas augļas nes. Ko jūs zināt no augļiem īsti, mīļie? Tas vēl tik puķītis, vēl esat redzējuši ziediņus.